Вие сте со SPS на Македонски. Дождот што се очекува да го погоди источниот дел на Нов Јужен Велс денеска, на пожарникарите ќе им обезбеди известно олеснување. Но постои загриженост дека пепелта и други остатоци од пожарите може да се измијат во главниот резервоар за вода во Сиднеј, на кој се подпираат повеќе од 5 милиони луѓе. Од прилогот на Луси Мари за SPS News.
Повеќе од 300.000 хектари опожарено земјиште го обкружуваат главниот резервоар на Сиднеј, браната во Рагамба, и за која властите стравуваат дека може да биде загадена. Менаџерот за управување со системот за вода на Нов Јужен Велс, Адриан Лангдон, вели дека тие инсталирале мрежи за да ги прифатат паднатите дрвја и да ја заштитат водата за пиење. Господинот Лангдон вели дека голем број експерти за квалитетна вода постојано следат каде водата влегува во складирањето и на која длабочина.
We've got a number of water quality experts that are constantly monitoring where the water comes into the storage and at what depth.
Прогнозерката на Бирото за метеорологија Грейс Лек вели дека источните делови на Нов Јужен Велс може да очекуваат до 50 милиметри дожд доцна оваа недела. Господица Лек вели дека одлично е да се забележат врнежи од дошт на овие опожарени подрачја, но за жал тоа го прави малку поопасен во тие области, затоа што целото опожарено подрачје постои ризик од брзи поплави, затоа што нема многу вегетација околу тие области.
It is great to see any rainfall on these fire grounds, but unfortunately it does make it a bit more hazardous in those areas. Because of all the burnt area, there is the risk of localized flash flooding, just to the fact that there is not as much vegetation around those areas.
Пројните води ќе ги зафатат пепелта и остатоците во сливот. Но хидролозите, како професорот Ашиш Шарма, велат дека водата сепак ќе може да се пие поради што сите нечистоти се прочистуваат пред да видиме вода во нашите чешми.
So all of these impurities will be treated out before we actually see any water in our taps.
Нивото на водата во браната е спуштено на 43%, што е најниско ниво од 2004 година за време на големата суша. Помалата количина на вода значи дека влијанието на загадувачките состојки е многу поголемо. Властите се загрижени дека може да се формираат цветови од алги и дека голема количина на материи од областите ќе се измие во складиштето во следните неколку месеци доколку се добијат потребните дождови за да се изгаснат пожарите.
What of what we're concerned about after these bushfires and especially if we get heavy downfalls, a lot of that sediment material from the areas will be washed into the storage and with that will come nutrients.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.